ee aqoonta leh haday qabtaan hoggaaminta dalkooga.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatano Julai 3 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio wa shirika za FM zikiwemo RFA kwenye eneo zima la maziwa makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya, na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hivi leo, maonyesho ya kibiashara ya kitaifa ya Sabasaba nchini Tanzania yafunguliwa hivi leo, huku baadhi ya wafanyabiashara nchini wakitoa hoja zao. Ni zipi?
Watu wengi wa mikoani huwa wanataka kushiriki lakini wanashindwa kushiriki. Kwanza ada ziko juu, alafu pia wangekuwa wanashirikishwa jasiriamali ambao hawa wadogo wadogo. Kwa hiyo serikali ijitahidi kwa sisi wazawa, at least itoe kila nafasi, kila mkoa labda nafasi 30.
Zaidi ya washukiwa 200 wamekamatwa na polisi nchini Kenya kufuatia uporaji wa mali na uharibifu wakati wa maandamano.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Chama kinachotawala nchini Uingereza cha Conservative kimekubali kwamba kitashindwa na chama cha upinzani cha Labour cha Keir Starmer siku moja kabla ya uchaguzi kufanyika. Conservative kimesema kwamba upinzani unaelekea kupata ushindi wa kihistoria. Kura za maoni zinaonyesha kwamba Labour kitapata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa kesho Alhamisi na kufikisha kikomo utawala wa miaka 14 wa Conservative na kumfanya Starmer kuwa waziri mkuu. Starmer na waziri mkuu Rishi Sunak wamefanya kampeni ya mwisho kabla ya vituo vya kupiga kura kufunguliwa. Kila upande umeonya wapiga kura dhidi ya kumchagua mpinzani kwa msingi kwamba atavuruga uchumi wa Uingereza. Conservatives wamesema wanastahili kuwashawishi wapiga kura ili kupata idadi kubwa ya kutosha wabunge ili kuwe na upinzani wenye nguvu bungeni. Ukusanyaji maoni uliofanywa na Salvation unaonyesha kwamba chama cha Labour kitapata viti 484 kati ya viti 650 vya bunge. Idadi hiyo ni ya juu zaidi kuliko ya ushindi wa kishindo wa mwaka 1997 wa viti 418 chini ya uongozi wa Tony Blair. Chama cha Conservative kimetabiriwa kupata viti 64 pekee, ikiwa ni idadi ndogo zaidi ya viti kwa chama hicho tangu mwaka 1834. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amewaapisha mawaziri ambao alifanya mabadiliko ya baraza hilo, ikijumlisha uteuzi wa mawaziri wapya wa fedha na mambo ya nje. Mabadiliko hayo yanajiri wakati Misri inakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo vita vya Gaza kwenye mpaka wake, matatizo ya uchumi na ukosefu wa umeme. Wakati baraza la mawaziri la awali lilipojiuzulu mwezi mmoja uliopita, Sisi alimteua tena waziri mkuu Mustafa Modbouly na kusema kwamba serikali yake mpya inastahili kuangazia namna ya kupunguza mfumuko wa bei na kudhibiti masoko pamoja na kuimarisha uwekezaji. Ahmed Kochuk ameapishwa kuwa waziri wa fedha. Alikuwa naibu waziri wa fedha kabla ya kuteuliwa. Anakabiliwa na changamoto kubwa sana, ikiwemo uchumi kudorora na mzigo mkubwa wa deni la serikali ambalo limekuwa likiongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Mawaziri wa Misri wana mamlaka madogo ya kufanya maamuzi. Nguvu zote zipo mikononi mwa rais, jeshi na huduma ya usalama. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mkanyagano kwenye mkutano wa kidini wa Kihindu katika jimbo la kaskazini la Uttar Pradesh nchini India imefikia watu 121. Mkuu wa wilaya Ashi Kumar ameambia waandishi wa habari kwamba tukio limetokea katika kijiji kilicho karibu kilomita 200 kusini mashariki mwa mji mkuu wa India, New Delhi. Kundi kubwa la watu lilikuwa linaondoka kwenye hafla inayojulikana kama satsang, iliyokuwa imeandaliwa na kiongozi wa kidini Bole Baba. Ripoti ya polisi imesema kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha karibu watu 1250 walikuwa wameingia katika hema la muda ambapo hafla ilifanyika. Maafisa walikuwa wameruhusu watu 1080 pekee kuhudhuria hafla hiyo. Ripoti kadhaa zinasema kwamba mkanyagano ulianza pale waumini walipoanza kumfuata Bole Baba kutoka kwa hema hilo wakati alipokuwa anaondoka. idadi kubwa ya watu waliteleza kwenye matope na kuanguka kwenye mtaro uliokuwa na maji, na wengi walikufa kutokana na kuangukiwa na wengine ndani ya mtaro huo wenye maji. Idadi kubwa waliofariki ni watoto na kina mama, darzeni kadhaa wamejeruhiwa. Polisi nchini Kenya wamesema leo kuwa wamekamata zaidi ya watu 270 waliojidai kuwa waandamanaji, huku wakitekeleza uhalifu wakati wa maandamano ya kupinga serikali. Harrison Kamau anaripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, uporaji pamoja na uharibifu wa mali uliripotiwa wakati wa maandamano hayo yaliongozwa na vijana kwenye miji tofauti nchini, na ambao baadhi ya waandamanaji walidai kuingiliwa na wahalifu. Vyombo vya usalama kote nchini vilikamata wale wanaoshukiwa kuhusika kwenye uhalifu huo na kuwaweka kizuizini. Idara ya ujasusi ya DCI imesema kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X. Taarifa hiyo imesema kuwa jumla ya washukiwa 204 wamekamatwa kwenye mji mkuu wa Nairobi, huku wengine 68 wakikamatwa kwenye maeneo mengine ya nchi. DCI imeongeza kusema kuwa imetuma timu za wachunguzi kwenye maeneo yaliyoathiriwa ili kusaka washukiwa walionaswa kwenye kamera za usalama pamoja na simu za mkononi wakiibia watu, kupora mali na kuharibu biashara za watu. Maandamano ya Jumanne yalianza kwa njia ya amani, lakini baadaye yaligeuka na kuwa yenye ghasia, huku polisi wakilazimika kurusha gesi ya kutoa machozi kwa watu waliokuwa kirusha mawe. Mmoja wa waandaji wakuu wa maandamano hayo ya Gen Z, Hanifa Aden, kupitia ujumbe wa X alisema kuwa wahalifu waliingilia maandamano yao ya amani.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa Tunisia anayeonekana ni mtawala wa kimla ametangaza kwamba uchaguzi wa urais nchini humo umepangwa kufanyika mwezi Oktoba. Rais Kais Saied hata hivyo hajasema iwapo atagombea muhula wa pili madarakani baada ya kuiongoza nchi hiyo ya Afrika Kaskazini kwa muda wa miaka mitano. Kulingana na taarifa kutoka ofisi ya rais, uchaguzi utafanyika Oktoba 6. Muhula wa kwanza wa Saied unakamilika Oktoba 23. Uchaguzi huo utakuwa fursa ya kwanza kwa wapiga kura kutathmini utendakazi wa Saied, wakati Tunisia inakabiliwa na mgogoro wa kifedha na kuongezeka kwa utawala wa kimabavu. Saied aliingia madarakani mwaka 2019 kwa ahadi ya kupambana na ufisadi baada ya kutokea maandamano ya Kiarabu ya mwaka 2011 yaliyoondoa madarakani utawala wa kidikteta. Hata hivyo, alibadilisha baadhi ya mafanikio ya kidemokrasia yaliyokuwa yamepatikana, kuandika upya katiba ya nchi na kujitwikia madaraka zaidi, kuwafunga jela wakosoaji wake wakiwemo upinzani kutoka vyama vikubwa vya upinzani. Shambulizi la Israel limeua kamanda wa ngazi ya juu na mgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon, wakati mvutano kati ya pande hizo mbili ikiendelea kuongezeka. Shambulizi hilo la anga karibu na mji wa pwani wa Tar limetokea wakati kuna ongezeko la juhudi za kimataifa za kidiplomasia kuzuia mgogoro kati ya Hezbollah na jeshi la Israeli kuongezeka na kuwa vita ambavyo vinaweza kusababisha mgogoro wa moja kwa moja kati ya Israel na Iran. Taarifa ya Hezbollah imemtaja kamanda aliyeuawa kuwa Muhammad Name Nasser, anayejulikana kwa jina Abu Name. Name ni afisa wa juu sana wa kundi hilo linaloungwa mkono na Iran kuuawa tangu kifo cha Taleb Sami Abdullahi aliyeuawa katika shambulizi la anga la Juni 11. Kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah amemtaja Abdullahi kuwa mtu muhimu katika kundi hilo tangu mapambano yalipoanza Oktoba 8 akiongoza kikundi cha Nasser. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan imeonyesha nia kuachilia wafungwa wawili raia wa Marekani kwa kubadilishana na raia wa Afghanistan wanaozuiliwa Marekani. Msemaji mkuu wa serikali ya Taliban Zabdullah Mujahid ameambia waandishi wa habari mjini Kabul kwamba swala la kuachilia huru wafungwa limejadiliwa wiki hii katika mkutano na maafisa wa Marekani mjini Doha, namna ilivyoangaziwa katika mikutano ya awali. Mujahidi amesema kwamba matakwa ya Afghanistan lazima yatimizwe na kwamba wana raia wake wanaozuiliwa Marekani na Guantanamo. Bila kutoa maelezo zaidi kuhusu raia wa Afghanistan wanaozuiliwa katika gereza la Marekani la Guantanamo Bay nchini Cuba, Mujahidi amesema kwamba wanastahili kuachiliwa huru wafungwa kwa kubadilishana. Na mabaharia wa boti la uvuvi la Taiwan wamekamatwa baada ya boti lao kukamatwa na walinzi wa pwani ya China walipokuwa wakiendesha shughuli zao karibu na kisiwa kinachodhibitiwa na Taiwan. Walinzi wa pwani ya Taiwan wamesema kwamba boti hilo lilikamatwa na meli za China Jumanne usiku karibu na kisiwa cha Kinmen kilicho mita chache kutoka mji wa Shemen ulio kusini mwa China.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba tunaelekea huko DRC katika eneo la Alibongo wilayani Rubero, ambako mahakama ya kijeshi imewakamata na kufikisha mahakamani askari jeshi zaidi ya 30 kwa makosa ya kukimbia mapigano, kutumia risasi kiholela pamoja na kupora mali za raia. Austin Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Kwa jumla wanajeshi 31 wakiwa na makamandao wamefikishwa mahakamani baada ya kukamatwa na wakuu wa operesheni za kijeshi. Wanajeshi hao wakishutumiwa kukimbia vita bila sababu, kutumia risasi hovyo hovyo, kupora mali ya raia kwenye vijiji mbalimbali wilani Lubero, ambako wamekuwa wakikimbia mapigano inayoendelea kati ya M23 na jeshi la serikali FARDC. Bienveni ni mkazi wa Lubero ambaye kwa sasa amekimbia porini baada ya wanajeshi kufyaturia risasi na kupora mali ya jirani zake.
Jambo hilo ni la kufurahisha sana tena sana raia wa mtaa wa Lubero, hasa wa kusini, sababu wengi mpaka sasa, na kama kuna wale ambao wanaendelea wakilala kwenye pori, ijue kuogopa au wanajeshi kama na hao, sababu kama mkutana njia kila kitu ambacho anachukua anabeba, kama ni simu mkononi, pesa, kila kitu anachukua. Ingawa majeshi hao wameamua kuwashika na waweze wakifungiwa waweke kurukuruni, jambo la kushukuru sana, ingawa wameweza wakifanya jambo kama na hili.
Mahakama ya kijeshi ikiendesha kikao chake katika mji wa Alimbongo karibu na uwanja wa mapigano, ili hatua hii iwe fundisho kwa wanajeshi wengine, akisema Kambale Kaviri, mbunge wa Lubero.
Jambo ambalo linafanyika na mahakama ni jambo la kushukuru sana, sababu mambo namna yanapopitika kwenye shamba ya mapambano inaleta hofu sana. Nilifika Kanyabayonga kuona gisi wanajeshi wanatoka shamba la mapambano wanakimbia na hakuna sababu, inaogopesha sana, hasa tena wengi wao wanaenda kupora mali ya waraia. Hatupashe kuangurajia mambo ya sawa na hayo. Alo, mahakama kukamata hiyo hatua ni kitu ya kuangurajia sana. Kitu ya kwanza, itapana morale kwa wanajeshi wengine ili wabakie kwenye shamba la mapambano wapigane kama vilivyo, pia na wale ambao walikuwa na ispia kwenda iba au wengine, mena waza kama hawatafanya tena jambo kama na hilo.
Wakazi wamekuwa wakilaumu na kukemea wanajeshi wanaokimbia mapigano wilayani Lubero, wakikimbilia maeneo ya Butembo. Wabunge wa zamani kwa upande wao wakiomba raia kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na viongozi wa kijeshi. Presi Kihangi ameongoza timu la wabunge hadi ofisi ya gavana Meja Jenerali Peter Chirimwami, Kivu Kaskazini.
Na sisi sawa ginsi wazee wa jimbo, wakati tunaona mambo ambayo yanafanyika katika jimbo ya ukosefu wa amani na salama, tumeishi muda wa vita, tumesema tuje tuone mkuu kiongozi wa jimbo tuweze kuzungumza naye kuhusu mambo ambayo yanapitika katika jimbo, lakini vile vile tujue kila mtu anaitwa kufanya nini ili kuweza kuchunga mipaka ya nchi yetu na kuweza kusaidia wale wandugu majeshi yetu nao vijana wazalendo kuweza kuwasaidia kufanya kazi yao sawa jinsi inaomba.
Ubalozi wa Uingereza ukisema suluhisho kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio silaha bali mazungumzo. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Basi tukiondoka DRC, sasa tuelekee Tanzania, ambapo wafanyabiashara wameelezea kuwa gharama kubwa ya kupata nafasi katika maonyesho ya kibiashara ya Sabasaba imekuwa kikwazo kikubwa kinachofanya wengi kushindwa kushiriki katika maonyesho hayo ambayo yamefunguliwa rasmi hivi leo na kuhudhuriwa na Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mgeni wake Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi aliyepo ziarani nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ana ripoti zaidi.
Maonyesho ya Sabasaba yana manufaa kwa uchumi wa Tanzania, yakitoa fursa kwa wafanyabiashara kuonyesha bidhaa na huduma zao, kuvutia wawekezaji na kujifunza mbinu mpya za kibiashara. Hata hivyo, wafanyabiashara wanasema gharama kubwa za kupata nafasi ni kikwazo kinachowafanya wafanyabiashara wadogo kutoka mikoani kushindwa kushiriki katika maonyesho hayo, kama anavyosema Rahim Ibrahim, mkurugenzi wa kampuni ya Rashimi inayotengeneza sabuni.
Watu wengi
wa mikoani huwa wanataka kushiriki lakini wanashindwa kushiriki, kwanza ada ziko juu, alafu pia wangekuwa wanashirikishwa jasiriamali ambao hawa wadogo wadogo. Kwa hiyo serikali ijitahidi kwa sisi wazawa, at least itoe kila nafasi, kila mkoa labda nafasi 30 labda ama 20 za kushiriki maonyesho ya Sabasaba. Kwa hiyo sisi tujiangalie wenye uwezo na mimi naweza nikashiriki, basi nashiriki.
Jumla ya nchi 26 zinashiriki katika maonyesho hayo, miongoni mwao ni China, Misri, Rwanda, India, Pakistani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. China inaongoza kwa kuwa na zaidi ya makampuni 250 yanayoshiriki, ikifuatiwa na Misri ambao ina makampuni 35. Shamiha Hassani, mjasiriamali anayeuza masufuria kutoka Pakistan, amesema ili waweze kufanya biashara vizuri, waandaaji wanapaswa kupunguza viingilio kwa wanaotembelea mabanda, kwa kuwa biashara zao zinategemea wananchi wanaotembelea maonyesho hayo.
Pale getini pia kiingilio watu wanalalamika, at least wangekuwa wanaweka kiingilio labda kuanzia tarehe moja, alafu pia hata siku yenyewe ya kilele sioni sababu ya kupandisha kuweka tena hiyo 4000, na wakati 3000 wenyewe bado kwa Mtanzania inakuwa ni changamoto, anataka kuja na ndugu zake. Nakumbuka wale wanapokuja huko na sisi tunapata masoko nje ya Sabasaba pia.
Maonyesho hayo yamefunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Philip Nyusi, ambaye ametoa wito kwa Tanzania na Msumbiji kusimama pamoja na kujenga uchumi imara bila kutegemea mataifa ya magharibi. Rais Nyusi amesisitiza umuhimu wa nchi hizo mbili kushirikiana kwa kusimamia na kuendeleza rasilimali zao wenyewe.
Kwa hiyo washauri vita hata vile vingine tusifikie kwamba viko mbali, lakini vinatusumbua. Washauri wa wengine walikuwa wanatoa madini yetu, wanatengeneza. Sasa kama watengenezi sisi hawakutujenga, alafu tuna matatizo na tuna matatizo zaidi. Kwa hiyo lazima tujifunze sasa vitu vyetu tuanze kuvifanya huku nchi zetu.
Maonyesho ya mwaka huu ambao ni ya 48 chini ya kauli mbiu Tanzania ni mahali sahihi kwa biashara na uwekezaji, yanalenga kuonyesha fursa za kibiashara na uwekezaji zilizopo nchini Tanzania. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Bunge la Seneti la Kenya linataka utawala wa Ruto kuchukua hatua kali za kupunguza gharama ya kuendesha serikali, kuimarisha vita dhidi ya ufisadi, kukomesha utekaji nyara na mauaji ya kiholela yaliyofanywa na polisi wakati wa maandamano ya vijana wa kizazi kipya nchini humo, kama hatua ya kuondoa hofu miongoni mwao. Kennedy Wandera anatueleza zaidi kutoka Nairobi.
Mr. Speaker, sir, I beg to give notice of the following motion, which is the current state of the nation. Recognizing that the state of the nation at this moment, the ongoing protest following the
Kwenye hoja maalum kufuatia msururu wa maandamano yanayoongozwa na vijana wa kizazi kipya ambao wamekuwa kionyesha kutoridhika kwao na utawala wa Rais William Ruto, saa baada ya serikali yake kubuni mswada tatu wa fedha mwaka 2024 ambao sasa umetupiliwa mbali, ulionuia kuiwezesha serikali yake kupata angalau shilingi bilioni 346 kufadhili shughuli za serikali na kupunguza mategemeo ya ukopaji wa kigeni, bunge hilo Jumatano limemtaka Ruto kutangaza hatua za wazi kwa umma za kupunguza gharama ya uendeshaji wa serikali na mikakati ya kubana matumizi ya asasi za serikali na kutangaza hatua anazochukua kupambana na ufisadi serikalini, anavyoeleza kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo Aaron Cheriot.
The country is complaining of a broken system, Mr. Speaker, that nothing works, absolutely nothing, that this is a rigged economy where only those with proximity to power and the advantage and duly given to them by the spaces they occupy, either in public or private institutions, Mr. Speaker, are able to enjoy living in the country.
Maseneta mbalimbali wanasema kuwa Kenya inajikuta katika hali ngumu na Rais Ruto anastahili kuchukua maamuzi magumu kwenye manufaa ya umma, la sivyo kero la vijana litaendelea kukwamiza serikali yake.
Angalia kazi zinapotangazwa katika kaunti zetu. Vijana hawapewi nafasi, wao ni kuangalia kwa video na simu za rununu. Kandarasi zinazopewa Mheshimiwa Speaker kitaifa na katika kaunti, vijana hawapewi huku Nairobi, vijana hawapewi kazi kule mashinani. Lazima tuonekane tukisema na kutenda.
Tunaona kwamba rasilimali za nchi zinadhibitiwa na wachache na wengi wetu wako katika lindi la maskini na uchochole kwa muda wote huu. Mheshimiwa Speaker, tulielezwa kwamba Kenya ni kampuni ambayo ina wanahisa. Gen Z wametuonyesha kwamba wao ndio wenye hisa katika nchi yetu ya Kenya.
Wabunge hao sasa wanasema kuwa Rais Ruto anastahili kuchukua hatua kali kumfuta kazi Inspekta Mkuu wa Polisi Japheth Koome na viongozi wengine wa ngazi ya juu kwenye idara ya usalama wa kitaifa. Kupitia hoja hiyo, vilevile wabunge hao wanamtaka Ruto kukomesha matukio ya utekaji nyara, kukamatwa kinyume cha sheria na mauaji ya kiholela yaliyofanywa na polisi wakati wa maandamano, kuachilia mara moja watu wote wanaozuiliwa kwa kushiriki maandamano ya amani, na kulipia bili za hospitali kwa waliojeruhiwa, na pia kulipia gharama za mazishi kwa waliouawa wakati wa maandamano ya nchi nzima.
Walitumia nguvu kupita kiasi kuweza kusimamisha maandamano haya ambayo yalisababisha vifo, ambayo yalisababisha watu kuumia. Hivi sasa tunavyoongea, kuna watu pengine wamekatwa miguu, wamekatwa mikono, tumbo zao hazijulikani kama watapona namna gani. Na kufikia sasa, Bwana Spika, ni jambo la kusikitisha.
Je, vipi vipaumbele anavyostahili kuvishughulikia Rais Ruto ili kurejesha imani ya raia wa Kenya kwenye utawala wake? Daktari Churchill Saoke, mfuatiliaji wa utendakazi wa serikali na huduma ya utumishi wa umma nchini Kenya, anaeleza.
Angalie ile kabineti yake kuwa makini sana, hakikisha kwamba imeondolewa, kwa sababu unaweza sema ndio unataka kukata cost ya Kuran government.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wataalamu wa kimataifa wanatoa picha ya sura mbaya kwa Sudan iliyokumbwa na vita, wakionya katika ripoti ya Alhamisi kwamba watu milioni 8.5 wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula baada ya miezi 14 ya vita hivyo. Wakati huu wafanyakazi wa huduma za afya wanaonya kwamba vita vimeathiri kwa kiasi kikubwa sekta ya afya na kusababisha hospitali nyingi na majengo ya afya kufungwa, kuharibiwa au kuchoma moto. Miri Mgaya anasimulia zaidi katika taarifa hii ya Associated Press kwenye matukio ya Afrika.
Madaktari wameonya kwamba majengo kadhaa ya huduma za afya yanayofanya kazi yanaweza kufungwa kutokana na rasilimali chache na wagonjwa kuwa wengi zaidi. Daktari Amar Mwatasem anayefanya kazi katika kituo cha dialysis kwenye jimbo la Kasala alisema wameshindwa kufuata utaratibu sahihi wa afya.
Mtolata min albaladi khalita alqidami walwarai fakayf ajalt alhayat an tastamir.
Wagonjwa wote wa dialysis wanatakiwa wawe na vipindi vitatu vya tiba kwa wiki. Kote duniani dialysis sahihi lazima iwe mara tatu kwa wiki. Kwa bahati mbaya tunaweza kutoa kipindi kimoja kwa wiki, na kuna wagonjwa ambao hatuwezi kuwapatia kipindi hiki kimoja.
Dr. Amwata Sem amesisitiza kwamba kama hali hii itaendelea, hatutaweza kutoa huduma katika jimbo la Kasala kwa sababu hichi ni kituo pekee katika jimbo. Mmoja wa wagonjwa katika kituo, Awad Muhammad, aliumia kuona hakuna ishara zozote za kuwa na maisha bora mbeleni.
Kila mfutarad marada ghasila alkila yaghsilu 3 ghasilat fi alasbu' fi kulli alalam mfutarad alghasila alproper yakun 3 ghasilat fi alasbu'.
Sasa ninataabika sana kutokana na hali ya tiba, si ndio? Nimeondoka katika mji wangu bila kitu. Sasa maisha yataendelea vipi? Haiwezi kuendelea kama hivi. Na nini nitaweza kufanya na vyombo hivi? Nitarejea katika hali nzuri na kufa.
Hali hii ni mbaya zaidi katika kupata dawa na vifaa vya tiba, amesema hayo famasia Hassan Adam.
Astamara al-wada ala ma huwa alayhi ghad ni'tazir ala
tawdi. Kuna matatizo mengi katika sekta ya dawa kwa magonjwa sugu. Dawa nyingi za magonjwa sugu hazipo na zile zilizopo gharama ni kubwa sana.
Sudan ilitumbukia katika vita Aprili mwaka jana, wakati mivutano mikali ilipozuka dhidi ya jeshi na kundi la wapiganaji la RSF walipopigana katika mji mkuu Khartoum na kwingineko. Miezi 14 baadaye, mapigano yameua zaidi ya watu 14,000 na kujeruhi wengine 33,000. Hiyo ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, lakini makundi ya kutetea haki yanasema idadi inaweza kuwa juu zaidi. Manal Fadil ni raia wa Sudan aliyekoseshwa makazi, ambaye alifanyiwa operesheni ya moyo kabla ya vita. Hakuweza kuendelea kupata uangalizi wa daktari wake baada ya operesheni kubwa.
Ramadan اللي قامت فيه الحرب انا كنت في المستشفى كنت عملت العمليه دي طلعوني وحطوني في حته معزوله براي
Wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati vita vilipozuka, nilikuwa hospitali na nilifanyiwa upasuaji. Waliniondoa ili kuwa katika karantini. Mapigano yalitokea na nilitakiwa kuwa na wakati mwingine wa kumuona na daktari na kwenda kusafisha kidonda, lakini niliondoka jimbo la Kasala. Nilikuja hapa baada ya kuteseka sana.
Ghasia hizo zimesababisha mzozo mkubwa na ukoseshaji wa makazi duniani, huku zaidi ya watu milioni 11 wakilazimika kukimbia nyumba zao. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa limeiambia Associated Press mapema mwezi huu kwamba zaidi ya watu milioni 10 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi huko Sudan, wakati vita inabandua karibu robo ya idadi ya watu wa Sudan katika makazi yao.
Mwisho wa matangazo yetu kutoka Washington DC leo. Kwa niaba wote walioshiriki, jina langu Harrison Kamau na tumekuwa hewani naye Kenneth Bwire, tulikutakia kila la heri popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika mkutano wa hivi karibuni wa Baraza la Usalama kuhusu utekelezaji wa ahadi za nyuklia za Iran, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kisiasa na amani, Rosemary DiCarlo, alibainisha ripoti ya hivi karibuni ya shirika la kimataifa la nguvu za atomic ambayo inakadiria Iran inaongeza hifadhi ya uranium iliyorutubishwa kwa mara 30 kiasi kinachoruhusiwa chini ya azimio nambari 2231. IAEA pia iliripoti kwamba Iran imewazuia wakaguzi kadhaa wenye uzoefu wa nyuklia na imerutubisha uranium karibu na kiwango cha daraja la silaha na imeanzisha kituo kipya cha kushughulikia cha juu. Mwakilishi mbadala wa Marekani katika masuala maalum ya kisiasa Robert Wood amesema ripoti za IAEA kuanzia Mei 27 na Juni 13 zinaonyesha kuwa Iran imeazimia kupanua mpango wake wa nyuklia kwa njia ambazo hazina malengo ya kuaminika ya kiraia. Iran inapaswa kuchukua hatua zinazojenga imani ya kimataifa na kupunguza mivutano na sio kuendelea na shughuli za nyuklia ambazo zina hatari kubwa ya kuenea. Marekani iko tayari kutumia njia zote zinazohitajika kuzuia Iran kuwa na silaha za nyuklia. Hata hivyo, tumejitolea kikamilifu kutatua matatizo ya kimataifa yanayohusu mpango wa nyuklia wa Iran kupitia diplomasia. Balozi Wood alidokeza kwamba hatua ya mabadiliko inakaribia Oktoba 2025 wakati Baraza la Usalama likiweza kuzingatia kwa karibu suala la nyuklia la Iran chini ya azimio nambari 2231. Lakini ni muhimu kukumbuka kwamba wakati baraza hili lilipopitisha awali azimio nambari 2231, lengo lilikuwa kusaidia kujenga imani na jumuiya ya kimataifa katika hali ya amani ya kipekee ya mpango wa nyuklia wa Iran. Haina nia ya kuonyesha kwamba mpango wake wa nyuklia ni wa amani pekee. Balozi Wood alibainisha kuwa Iran haibui wasiwasi tu juu ya kukataa kwake kutimiza ahadi za nyuklia, inaendelea kuchochea migogoro Mashariki ya Kati, ikipuuza waziwazi maazimio ya baraza kwa kutoa silaha kwa washirika wake wa kikanda, ikiwa ni pamoja na Yemen na Lebanon, amesema. Baraza la Usalama lazima liwe wazi na umoja katika kukemea hatua hizi zisizo za kistaarabu na ya kuleta utulivu, Balozi Wood amesema. Wakati Iran ikikaidi Baraza la Usalama mara kwa mara bila matokeo na kupuuza wasiwasi ulioelezwa na IAEA, inadhoofisha uaminifu na mamlaka ya chombo hiki ambacho kina jukumu la kuendeleza amani na usalama wa kimataifa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.